«Не думаю», – згодився Вело. «Та спробувати вони можуть». Понтіак зупинився біля будинку Бока Сієга. Чоловік виліз з машини, подивився на всі боки, наблизився до гаража. Там він сів у кадилак і вивів його на вулицю. Потім пересів у Понтіак, загнав машину в гараж. Діяв він швидко, спритно, вкрай обережно. А з пункту спостереження пильнували за кожним його рухом. Була 6:33. Велосо і Бланко, прибувши на завод, поспішили в будинок пожежної охорони. Крім аварійних телефонів, що зв'язували пожежну охорону із різними ділянками заводу, тут ще встановлено щит для зв'язку з кожним із співробітників державної безпеки, які брали участь в операції. Кабінет чергового офіцера протипожежної охорони був перетворений на командний пункт. У кабінеті були два співробітники Департаменту державної безпеки – Гомес, оператор зв'язку, і Фулледа, а також лейтенант Родольфо дель Корраль, начальник протипожежної охорони заводу. Співробітники державної безпеки були вдягнуті у форму пожежників. «Привіт!» – привітав усіх Велосо. І одразу ж підійшов до Фулледи. Попередь пости, що контрреволюціонери під'їхали на молоковозі. Можливо, хтось із них сховався всередині. «Пробач», – звернувся Велосо до лейтенанта Дель Коралля, з яким дружив ще з часів служби в армії, що ми окупували твій кабінет. «Бланко сказав, що в тебе син захворів». «Та, ну доповідай, що зроблено», – знову звернувся Велосо до лейтенанта Фулледи. «Єсть, капітане. Робітники нічого не підозрюють. Усі пости посилено нашими людьми. Начальники змін теж у курсі справи. Особливо у відділі F, куди, як ми гадаємо, прямують диверсанти. Біля начальників змін є також наші люди, на всяк випадок. А фахівці з вибухівки на поготові, обладнання теж. Залишається тільки чекати. Неділя, 24 березня, 6:44. Два співробітники державної безпеки, які були у першій вартівні, дістали попередження про прибуття молоковоза із диверсантами. Капітан наказав їм перевірити, чи є у машині сховані люди. Молоковоз звернув з Віа Бланка на гілку, яка вела до заводу. «Перевір його ти», – сказав Ферардо. «Та не забудь інструкції, адже ти вперше на цьому посту». «Не хвилюйся», – відповів Фаусто. Машина зупинилася, і Фаусто почав помалу обходити її, у той час, як його товариш заговорив із шофером. Фаусто звернув увагу на те, що кришка верхнього люка цистерни прилягає нещільно. «Але ж, – подумав лейтенант, – молоко не вихлюпнуло крізь отвір. Отже, там є щось, що заважає закрити кришку герметично, але не дає молоку виливатися. Думаю, що капітан Велосо хотів знати саме це». Фаусто махнув товаришеві, який перевіряв посвідчення шофера, той повернув посвідчення. «Порядок», – сказав він. «Кафетерій по дорозі до другого поста». Молоковоз не від'їхав кількох метрів, як Фаусто зв'язався по радіо із Велосо. Молоковоз наблизився до другого поста. Один із співробітників, який сидів у будці, саме слухав вказівки капітана по рації. Другий балакав із шофером. Потім покликав свого товариша, а сам пішов з шофером, щоб показати місце зливу молока. Коли вони повернулися, шофер спробував завести мотор, але той не заводився. Постовим довелося підштовхнути молоковоз, і тільки тоді він рушив із місця. З будинку заводу управління співробітник доповідав капітан Велосо про все, що бачив крізь вікно. Вони витягли бачок з верхнього люка цистерни. З люка вилізає якийсь чоловік, на ньому комбінезон із водовідштовхувальної тканини. Зараз вилізає другий. «Які літери?» – запитав Велосо. «Подивися, чи не ППО часом?» «Мені погано видно, капітане. Їх увесь час затуляють». «Хвилиночку, так. Так, це ППО, капітане». «Я так і думав», – сказав Велосо, звертаючись до Бланко, що стояв поруч. «Саме для цього і потрібні були їм посвідчення. Ці люди прийдуть сюди. А якщо вони намагатимуться відразу пройти у якийсь цех?» – запитав Бланко. «Навряд. Їм відомо, напевне, що будь-яку делегацію чи інспекцію завжди хто-небудь супроводить. Інакше заборонено. Безперечно, вони прийдуть сюди, навіть попросять, щоб їх хто-небудь супроводжував. «А хто піде із ними?» – спитав Бланко. «Ти?» – вирішив Велоса. «Ти ж у формі. Коли спитають начальника пожежної охорони, ти відрекомендуєшся і підеш із ними. Іди швидше до кабінету, Родольфо. І з тієї миті ти лейтенант Родольфо дель Корраль. Селектор лиши увімкненим, щоб не могли чути вашу розмову, окей?» У відділі F двоє співробітників Департаменту державної безпеки витягли із вогнегасника бомби з пластику, встановлені Вільямом Лейвою, коли той разом із Аренсібією під виглядом інспектора протипожежної охорони ішов заводським цехом. Всі бомби, за яких 3 хвилини після їх установки, знешкоджувалися. На командному пункті капітан Велоса отримав донесення, що диверсанти прямують до виходу із території заводу. «Розпочинається другий етап операції», – промовив Велоса. «Його слід провести також без помилок. Зв'яжіть мене з постами охорони. Вони не повинні пропустити цих типів». Доки охоронники другого поста розмовляли з Аренсібією і Лейвою про гадані військові навчання, у далині з'явився локомотив. Поїзд загальмував, і двоє диверсантів скочили на підніжку. «Потрібно негайно повідомити капітана, що вони сіли на поїзд», – сказав Евхеніо. «Ну, тепер я розумію, чому шофер молоковоза кілька разів згадував про навчання, які вони нібито бачили», – здогадався його товариш. «Це для того, щоб виправдати появу тут 2 агентів. Якби вони тільки знали, що кожного разу, коли проводяться навчання, заздалегідь повідомляють пости».